15นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะอนุทินแจงชัดปมจดหมายแอสตราเซเนกานายกรัฐมนตรีเซ็นสัญญาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2563ย้ำไทยต้องการเดือนละ10ล้านโดสนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์กรณีจดหมายแอสตราเซเนกาที่ถูกมองว่าการจองล่าช้ากว่าที่อื่นเขาว่าจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายที่ไม่ได้เป็นทางการที่ทางผู้บริหารของแอสตราเซเนกาได้ส่งมาขอบคุณประเทศไทยว่าได้สนับสนุนให้เขาตั้งโรงงานผลิตสายการผลิตในประเทศไทยได้และก็สามารถที่จะจัดส่งวัคซีนให้กับคนไทยได้ตามกำหนดส่วนตารางที่บอกว่าเดือนมกราคม2564หรือพฤษภาคม2564นั้นเป็นวันที่บันทึกลงไปในสารระบบของบริษัทแอสตราเซเนกาแต่จริงๆแล้วรัฐบาลไทยนะคะได้ลงนามทางออนไลน์ไปตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายน2563ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะซึ่งต้องใช้เวลาอีก2เดือนกว่าในการส่งเอกสารกลับมาซึ่งเป็นไปตามระบบของเขาแต่สำหรับเราออเดอร์คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับเอกสารที่2อีก35ล้านโดสที่มาในเดือนพฤษภาคม2564ที่ส่งไปตั้งแต่เดือนมีนาคมและต้องใช้เวลาในกระบวนการ2เดือนถึงจะส่งเอกสารกลับมาที่ประเทศไทยส่วนที่บอกว่าทีมของรัฐมนตรีที่ไปเจรจาบอกว่าเราต้องการแค่ประมาณ3ล้านโดสต่อเดือนเท่านั้นนายอนุทินยืนยันว่าวันที่เจอกันวันที่7กันยายน2563ไม่ใช่เป็นการเจรจาใดๆทั้งสิ้นแค่จับมือทำความรู้จักกันและยังไม่รู้ว่าจะมีการทำสัญญาใดๆและไม่เข้าใจว่าทำไมเขาเขียนมาตรงนี้เพราะในจดหมายที่ตอบกลับเขาไปคือไทยต้องการ10ล้านโดสต่อเดือนค่ะส่วนฐานคิดการฉีดวัคซีน10ล้านโดสนั้นนายอนุทินกล่าวว่าแผนการฉีดมาจากกรมควบคุมโรคก่อนมีโควิดกรมควบคุมโรคฉีดวัคซีนสูงสุดในแต่ละปีคือประมาณ8ล้านโดส1ปีไม่ใช่1เดือนในโรคทั่วไปอย่างไรก็ตามจริงๆเขาบอกประมาณว่าเดือนละ 5-6 ล้านโดสแต่เราก็นับจำนวนประชากรนับความเร่งด่วนของสถานการณ์ก็ให้ทางอธิบดีกรมควบคุมโรคไประดมทุกอย่างให้มากที่สุดเขาก็บอกมาว่าฉีดได้ประมาณ8ล้านโดสเราก็ย้ำว่าต้อง10ล้านโดสต้องทำแผนให้ได้และก็ต้องทำให้ได้ต่อกันที่ประเสริฐนะคะชี้พรรคเพื่อไทยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเดือนสิงหาคมนี้คาดหวังจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่ะนายประเสริฐจันทร์รวงทองส.ส.นครราชสีมาและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19ของรัฐบาลที่ล้มเหลวเขาว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศต่อเพราะความล้มเหลวผิดพลาดในทางนโยบายได้ทำให้ประชาชนยากลำบากอย่างแสนสาหัสผู้ติดเชื้อผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดสูงขึ้นเป็นสถิติใหม่ทุกวันสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศก็กลายเป็นวิกฤตคนตกงานขาดรายได้กิจการห้างร้านต่างๆก็ทยอยปิดตัวลงภาพที่ผู้คนต้องมาเฝ้ารอการแจกจ่ายอาหารที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้เกิดขึ้นแล้วในหลายจังหวัดโดยเฉพาะกรุงเทพค่ะพรรคเพื่อไทยนะคะไม่อาจปล่อยให้รัฐบาลประยุทธ์อยู่ต่อและสร้างความยากลำบากให้คนไทยไปมากกว่านี้ได้อีกจึงมีมติจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งเชื่อว่าประชาชนจะให้ความสนใจที่สุดและคาดหวังอย่างยิ่งว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้ประชาชนรอดพ้นจากภัยพิบัติและเคราะห์กรรมครั้งนี้ทั้งนี้นายประเสริฐระบุด้วยนะคะว่าพรรคเพื่อไทยมุ่งมั่นที่จะใช้การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เป็นก้าวแรกในการนำพาประชาชนไปสู่ทางออกจากวิกฤตใช้กลไกสภาในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตามกติกาประชาธิปไตยซึ่งเป็นทางออกเดียวในขณะนี้ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพาประชาชนทุกคนออกจากวิกฤตได้รวดเร็วที่สุดจึงขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพื่อปกป้องอนาคตของตัวเองและอนาคตของชาติด้วยการร่วมกันส่งข้อมูลความผิดพลาดล้มเหลวรวมไปถึงพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันประพฤติมิชอบของรัฐบาลนี้มายังศูนย์โควิด-19พรรคเพื่อไทยเพื่อรวบรวมใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะปิดท้ายที่จิตตินายกสมาคมค้าทองคำชี้ยอดผู้ป่วยโควิด-19 นิวไฮกดดันเงินบาทอ่อนค่าทะลุ33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐหนุนราคาทองในประเทศขึ้นนายจิตติตั้งสิทธิ์ภักดีนายกสมาคมค้าทองคำเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าราคาทองคำในประเทศไทยช่วงนี้ยังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นจากประเด็นการอ่อนค่าของเงินบาทที่อาจอ่อนค่าลงต่อเนื่องทะลุระดับ33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ จากปัจจัยหลักของการแพร่ระบาดของโควิด-19ที่ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและทำนิวไฮถือเป็นปัจจัยหลักที่กดดันให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงค่ะและอาจทำให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นไปที่ระดับบาทละ 28,500 บาทซึ่งหากสถานการณ์ยังไม่บรรเทาลงอาจทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ในระยะข้างหน้าส่วนราคาทองคำในต่างประเทศจะอยู่ในกรอบ 1,800 ถึง 1,825 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นะคะโดยยังไม่มีปัจจัยสนับสนุนเข้ามาขณะที่รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองปรับฐานทรงตัวในระดับ 1,800 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ค่ะจบการเสนอข่าว 15:06 น.ค่ะ